Takže, jak už bylo řečeno, blíží se Velikonoce a my putujeme postupně z Galileje. Jirka Bukovský tady minule kázal o tom, jak Ježíš nasměroval svoje kroky a kroky svých učedníků do Jeruzaléma. Četli jsme si několik příběhů z Lukášova evangelia a skončili jsme. Jirka vás tady zkoušel, že jo, minule vždycky dal otázku, až jste odpověděli. A víte, kde jsme skončili, v kterém městě? O Jerichu samozřejmě, všichni to víte. Takže v Jerichu jsme skončili minule a dneska budeme pokračovat v Jeruzalémě, co se bude dít, protože Jericho to už je jenom kousíček od Jeruzaléma. My dneska budeme číst o tom triumfálním vjezdu do Jeruzaléma. Jsem to nazval Ale krále nepoznali. Mám rád vždycky takový kontroverzní názvy trošku, takže zase jsem si dal takovej kontroverzní název. Já jsem vám tady chtěl pustit video o Cristianovi Ronaldovi. Představte si to. A já vám to video nepustím, já vám ho budu vyprávět, protože to možná bude lepší, než bych vám ho pustil. Takže představte si, Cristiano Ronaldo, kdo nevíte, tak to je slavný fotbalista, hodně slavný, tak slavný, že má ve svém rodišti na Madejře sochu na letišti, aby když tam přiletíte a vyjdete z té letištní haly, tak abyste viděli, si řekli, wow, tady se narodil Cristiano Ronaldo, ten slavný fotbalista. Takhle je slavný. A on hrál za klub Madrid, Real Madrid, a v té době to byl prostě úplně nejslavnější, to dával takových gólů za celou sezonu, že byl úplně nejlepší. Tak on se převlíknul za bezdomovce. Šel prostě do takového studia, tam mu nalepili fousy, tam mu dali brejle a takovou homlesáckou čepici mu dali, a protože je hrozně hubený a svalnatý, tak mu dali takový různý polystyrény, nebo prostě ho vycpali, aby vypadal trošku jako cvalík, trošku víc jako já. A prostě ho oblíkli jako fakt takovýho žebráka a on šel na nějaký slavný náměstí v tom Madridu. Já jsem v Madridu nikdy nebyl, takže nevím, co to bylo za náměstí. A chodilo tam spousta lidí a on si tam takhle dal takovou krabičku, do které chtěl žebrat, a vytáhl z baťohu, vytáhl míč a teď tam takhle kopal. A teď prostě předváděl všechny ty svoje parádičky, který předvádí při tom fotbalovém zápase. Prostě takový to driblování s tím míčem a za krk si ho hodil a tak tam poskal. A vždycky někomu přihrál a ten na něj koukal a taky mu přihrál. A zase, a všichni ty lidi šli dál. Vůbec nikoho nezajímalo, že je tam převlečený Ronaldo. A vůbec nikdo s ním nechtěl hrát ten fotbal na tom náměstí. A hodinu tam byl a hodinu si ho vůbec nikdo nevšiml. Tam docházelo k tak absurdním situacím, že třeba tam byl nějaký pán a fotil si nějakou historickou památku a Ronaldo tam k němu přišel a nahrál mu míč a stál takhle před ním. A on jako ho odstrkoval, že si ho chce fotit, že mu stojí v záběru. A kdyby v tu chvíli tušil, kdo tam před ním stojí, tak by se určitě choval úplně jinak. Nikdo ho nepoznal. Celou hodinu tam takhle taškařil a nikdo ho nepoznal. Pak si tam chytil nějaký malej kluk, tomu mohlo být třeba tak 8-9 let, a ten si tam s ním jako kopal a jako hráli si spolu a on potom vlastně chytil ten míč a podepsal ho, napsal mu tam Cristiano Ronaldo a dal mu ten míč a ten kluk tak jako koukal. Až když si sundal všechny ty fousy a všechnu tu čepici, tak teprve ten kluk zjistil, kdo to je, a říká, wow, Ronaldo! A najednou tam bylo 300 lidí a všichni stáli a říkali, my chceme taky vidět Ronalda. Ale on se prostě sebral a šel pryč. Nikdo ho nepoznal, když předváděl to, co předvádí normálně na hřišti a za co mu lidi tleskají a za co dostává miliony dolarů. Ale on to není až zas takovej průšvih, že někdo nepozná Ronalda. Ale průšvih je, když někdo nepozná Pána Ježíše. Protože Ježíš mu může změnit život. Ronaldo moc ne. Ronaldo možná naučí kopat do míče. Ale Ježíš mu může změnit život. Ale jsou situace, kdy může být Bůh blízko nás. A my ho stejně nepoznáme. Přečtem si ten věst do toho Jeruzaléma, jak o něm píše Lukáš. Sledujete, jo, jak dodržu tu kontinuitu. Jirka minule taky čet z Lukášova evangelia, tak já pokračuju v Lukášově evangeliu. Takže Lukáš 19, 35 až 43. Ne, ještě dál budu číst, 48. A přivedli k Ježíšovi oslátko. Hodili na oslátko své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali své pláště na cestu. A když se již přibližoval ke svahu Olivové hory, začal celý ten zástup učedníků radostně velikým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Říkali, požehnaný král, jenž přichází ve jménu Pána, v nebi pokoj a sláva na výsostech. Někteří farizeové ze zástupu mu řekli, učiteli, pokárej své učedníky. Ježíš jim na to řekl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče. A řekl, kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají tobě kámen na kameni za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali. A říkal jim, je napsáno, můj dům bude domem modlitby. Vy však jste z ní udělali jeskyni lupičů. Každý den vyučoval v chrámě, velekněží a učitelé zákona i přední muži z lidu se snažili je zahubit, ale nenalézali, co by mohli udělat. Neboť všechen lid na něm visel a naslouchal mu. Tak. Rozdělím to na tři věci, které teď z toho vypíchneme a o kterých budeme blíž mluvit. Ale trošku, aby jsme mohli poznat některé souvislosti, tak musíme skočit na začátek, když Ježíš řekl, že půjdou do Jeruzaléma. Řekl to svým učedníkům a položil jim přitom takovou otázku. Za co mě lidé pokládají? A to jim řekl, když procházeli kolem Cezareje, to je taková vesnice, a my teď musíme teda opustit tu Jirkovu linii, musíme skočit do Marka, protože kdybychom to chtěli přečíst Lukáše, tak Lukáš to tam taky popisuje, tuhle tu věc, ale není tam to zeměpisné místo. A to je pro mě důležitý, protože chci něco k tomu říct. Takže si to musíme přečíst z Marka, protože v Markovi je napsáno, že tahle ta událost se stala u Cezaré Filipovi. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnice Cezaré Filipovi. Cestou se svých učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají. Oni mu řekli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků. A on se jich otázal, a za koho mě pokládáte vy? A Petr mu odpovídá, ty jsi Mesiáš. Přísně jim domluvil, aby to o něm nikomu neříkali. Takže na začátku si řekli, že půjdou do Jeruzaléma a když šli kolem týhletý Cezare, tak se jich Ježíš zeptal, za koho mě lidé pokládají. A to je zvláštní, že jo? Proč, když šli kolem Cezare Filipovi, proč jim Ježíš položil tuhletu otázku? Nebojte se, já vám to hned řeknu, nemusíte se bát. To bylo přestavěné město. Herodes veliký ho přestavěl a udělal z něj krásné město. A tak, jak to v té antice bývá, tak mu dal i jiný název. Dřív se jmenovalo jinak a teď se jmenovala Cezarea. Jako Cezar, jako císař, prostě na jeho památku. Tenkrát byl, myslím, Tiberius císařem, Takže na jeho památku, na jeho počest, velký císař Tiberius, tady má město Cezareu. To je krásný nový město. Jako kdybyste najednou přešli do nějaký luxusní čtvrti. Takový bulváry tam byly. Je to u pramene Jordánu, takže úžasná krajina. Tyčí se tam Hermon s těma zasněženýma vrcholkama. A takhle tam pramení Jordán, který teče takhle dolů a tam je vystavený tohle město. No úplně nádherná příroda, nádherný město na počest Cezara. A Ježíš říká, za koho mě pokládají lidi? Protože když je nějaký císař, když je někdo slavný, když je nějaký vojevůdce, tak se mu postaví město, postaví se mu socha, nebo se rovnou prohlásí za Boha, protože takhle to v tom antickém Římě chodilo. A oni šli kolem toho a určitě to objevovali, říkali si, wow, tyjo, to je město krásný. A to já musím zmírnit, nebo ochraptím. Takže tam určitě všichni chtěli bydlet, tak to říkali a Ježíš jim místo toho řekl, a za koho mě pokládají oni? No za Jana Křtitele, no možná za proroka, no možná za učitele. A za koho mě pokládáte vy? A teď tam je ten kontrast, ten císař, to město, který mu postavili kvůli tomu, že je císař, aby se mu zalíbili. Aby mohl dlouho dál vládnout, tak mu postavil město. Velikánský císař, to je palác, to jsou drahý vozy, v kterých se vozí, to jsou drahý šaty, který na sobě nosí, to je prostě mraky služebnictva, který mu sloužejí. Tomu postavili město. A Ježíš říká, a co jsem já? A tak tam vlastně stojí. A Ježíš vlastně nevypadal. I když mu patřilo vlastně všechno bohatství světa, tak nevypadal úplně bohatý. Měl tak možná jeden šat, možná dvoje šaty. Neměl žádný dům. Bydlel vlastně u lidí, kteří ho přijali k sobě. Když potřeboval zaplatit daně, tak musel poslat Petra na ryby, aby chytil rybu a z tý vytáhl minci, kterou dal a zaplatil daň. Nežil nějaký okázalý život. Dokonce z tý Galileje do toho Jeruzaléma šel pěšky. Neměl žádný auto, neměl žádný drahý vozy, tažený koňma. A za koho mě pokládáte vy? Jsi veliký král? Jsi králů král? A nebo vlastně my nevíme? A to je možná otázka i pro nás, pro všechny. Za koho Ježíše považuješ ty? Je to král, který vládne tvýmu životu? Nebo je to dobrý učitel? Nebo možná něco napsal, ale ještě jsem to nečetl? A tak došel až do Jeruzaléma. A tam sednul na oslátko. Nepřipadá vám to zvláštní? On z Galileje jde pěšky, což je odhadem přes 100 kilometrů, dojde do Betfage, což je asi 4 minuty nebo 4 kilometry, teď nevím přesně, od Jeruzaléma, a tam se rozhodne, že pojede na oslátku. Proč? Proč jsi celou dobu šel pěšky, proč najednou chce do Jeruzaléma vjet na oslátku? No, já vám to prozradím. Mělo to dva důvody. První důvod byl, že Ježíš chtěl, nebo Ježíš prostě naplnil tím Zachariášovo proroctví. A to všichni ti lidi, kteří tam křičeli potom sláva Hospodinu na výsostech, tak věděli, že se naplňuje to Zachariášovo proroctví, že přijíždí král do Jeruzaléma. Ale přijíždí na oslátku. To je zvláštní, protože normální král by přijel na koni. To je přece něco, na čem může král přijet. Proč král má jezdit na oslátku? Protože kůň je symbol vítězství. Protože na koni přijede Ježíš, až když přijde podruhý. Na bílém koni přijede. Ale teď musel přijet na oslátku, aby se naplnilo Zachariášovo proroctví, protože on je pokorný král. Velice jásej, dcero Sionská, hlahol, dcero Jeruzalémská, hle, přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný, pokorný. Jede na oslu, na hřbeti, osličím mláděti. Ježíš se plně podvolil otcově vůli. Přijíždí do Jeruzaléma, aby dal svůj život jako výkupný. Pokora znamená, že jedu na oslátku. Pokořím se pod Boží vůli. Teď je Ježíš pokorný. Takže naplní se Boží slovo a přichází pokorný král. Ten vítězný král, to si Pán Ježíš nechá až na ten svůj druhý příchod, kdy přijede na bílém koni. A teď je tam ještě napsáno, že Ježíš začal najednou plakat. Oni mu vzdávali tu slávu a Ježíš jel tím do toho Jeruzaléma a teď uviděl to město. A místo, aby se radoval s celým tím davem, tak začal plakat nad celým tím městem. Za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. Představte si, že Židé touží po Boží přítomnosti. Židé touží být s Bohem. A tak když David přiveze stánek do Jeruzaléma, tak chválí Boha. A chválí Boha takovým způsobem, že je to až provokativní. Že až někteří lidé to nechápou, jak ten David tančí a jak se raduje z toho, že je v Boží přítomnosti. A když pak Šalamón postaví chrám, tak ho naplní Boží přítomnost. A přijde tam taková Boží sláva, že všichni spadnou na zem a nemůžou stát a sloužit Bohu. A lidi chodějí do jeruzalémského chrámu, protože je tam Boží přítomnost. Protože chtějí být s Bohem. A najednou Ježíš je v Jeruzalémě. Ježíš je v chrámě. Sám Bůh přišel do Božího chrámu. A spousta lidí ho tam nechce. Spousta lidí naopak usiluje o to, aby ho zabili. Místo, aby se radovali z Boží přítomnosti, místo, aby trávili čas z Boží přítomnosti před Bohem, tak místo toho chtějí zabít. Místo toho chtějí a plánujou ukřižovat. A Ježíš taky pláče samozřejmě nad samotným Jeruzalémem, protože ví, co se stane o několik desítek let potom, že Jeruzalém oblehnou římský vojáci a že bude srovnaný se zemí a že bude zničený jeruzalémský chrám. Protože už možná ten chrám nebude v té době potřeba. Protože už se možná stalo něco, že chrám je v našich srdcích. Skrze Ježíše a skrze tu jeho oběť, kterou tam dokončil. Bůh je v našich srdcích a chrám v Jeruzalémě teď není potřeba, protože je v našich srdcích. A teď se stane třetí věc, že když Ježíš přijede do toho Jeruzaléma, tak vejde do chrámu a začne čistit ten chrám. Začne vyhánět ty prodavače, začne vyhánět ty směnárníky a říká jim ven, ven, šup, šup. V některém evangeliu je dokonce napsáno, že si vezme bič a vyžene je tam odsaď. Protože to nádvoří má sloužit k tomu, aby se vcházelo do Boží přítomnosti, aby se šlo dál. A místo toho tam postupně, a hlavně o těch velikonočních svátcích, který se blížili, tak tam přicházeli prodavači, kteří měli zvířata, který je prodávali pro ty, kteří přicházeli zdaleka, ty kupovali ty oběti, které pak mohly být obětováni, nebo tam vyměňovali různé zboží a takovéhle věci dělali. A Ježíš říká, ne, můj dům bude domem modlitby. Můj chrám je domem modlitby. Tyhle ty věci tady nemůžou být. Ale možná, že Ježíš mluví zároveň o našem chrámu. To, že ten jeruzalemský už teď neexistuje. Už je teď chrám v našem srdci. A je v našem srdci něco, co potřebuje vyčistit? Je v našem srdci něco, co je před Ježíšem? Co je v té předsíni? Co je před tím, než se vejde do Boží přítomnosti? Není něco, co vlastně překáží tomu, že můžeme jít do té Boží přítomnosti? Není tam nějaký stánek s něčím, co je pro nás důležitý? Není něco, co potřebuje vyčistit v našem srdci, protože potřebujeme být v Boží přítomnosti? Jaký je náš chrám? Takže kým je Ježíš pro nás? Kdo je Ježíš pro nás? Pokorný Ježíš, který přijíždí do Jeruzaléma, aby naplnil Boží vůli. Naplněním té Boží vůle nepotřebujeme ten fyzický chrám, ale Bůh činí chrám v našem srdci. A je něco v tom srdci, co potřebuje pročistit? Můžeme tady si položit dvě otázky na to. Co dělat, aby si poznal krále, až přijde? Protože spousta Židů nepoznala, že Ježíš přišel, že Ježíš je Boží syn a že před nima teď v chrámě stojí právě on. A naopak, místo, aby s ním byli, tak se rozhodli ho zahubit. Ale to není slovo pro Židy, to je slovo pro nás. Co když teď Ježíš nějakým novým způsobem přichází k nám? Poznáš ho? Nebo co by si měl udělat, aby si ho neminul? A ta druhá otázka, dovolíš Ježíši, aby vyčistil ten tvůj chrám, ten chrám tvýho srdce? Dovolíš to teď, Ježíši? Můžem to zkusit. Pane, tak tě prosím, aby si přišel do našeho srdce, aby si ho pročistil, aby jsme mohli být v tvé přítomnosti. A prosím tě, pane, aby jsme každýho dne tě mohli poznávat tak, aby jsme tě znali a aby jsme věděli, že když přijdeš kousek vedle nás, že tě nemineme. Ale že se budeme radovat z tvé přítomnosti. Amen.